Qalampirdan gapiramiz. Bitcoin narxi bugun 18-iyun kuni 6.98% ga tushib, savdo ma'lumotlariga ko'ra 2020 yil 16 dekabrdan beri birinchi marta 20 ming dollardan pastga tushdi. Savdo hajmi bo'yicha eng yirik kriptovalyuta birjasi Binance'da Bitcoin narxi Toshkent vaqti bilan soat 12:00 holatiga ko'ra 6.98% ga tushib, 19487 dollarni tashkil qildi va 20 dan ortiq birjalar uchun o'rtacha narxni hisoblab chiqadigan CoinMarketCap portaliga ko'ra Bitcoin narxi 650%ga 19554 dollargacha pasaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.